Ahojte všetci, ktorí ste si naladili Father's House, mamičky, oteckovia, ktorí nejakým spôsobom možno hľadáte to svoje miesto vo vašej výchove s deťmi. My sme si dneska s Olinkou urobili kávu, môžete si robiť kávu, čaj a týchto ďalších pár minút stráviť s nami v tom, ako najlepšie môžeme naše deti viesť v tej kresťanskej výchove. Naozaj v tom, aby naše deti mohli zažiť živého Boha. A ja dneska opäť medzi nami vítam Olinku.
Ahoj, Oli.
Ja sa veľmi teším, že pokračuješ s nami naďalej v tomto podcaste, lebo je to veľmi výnimočné, mňa osobne to veľmi posúva. A teším sa na to, aj čo dneska budeme hovoriť a preberať a teším sa, že si opäť prijala pozvanie.
Ďakujem a ja sa teším. Musím povedať, že táto téma je taká moja kľúčová osobná životná téma, takže ďakujem, Martinka.
Máme sa na čo dneska tešiť. Oli je na nás ready, je pripravená a naozaj nám ide odozdať poklady svojho života. Štyri veľké deti, ako sme spomenuli, vyštudovaná liečebná pedagogika, poradkyňa a tak ďalej, rôzne veci, ktorým sa Olinka venuje pravidelne vo svojom živote, vo svojej práci a preto sme si ju pozvali do tohto nášho krásneho podcastového štúdia, aby nám odovzdala tieto perly, ktorými ona žije. A taká prvá otázka možno aj tak na teba dnes, ako ja môžem, ako rodič, ako mama, otec, ak nás pozeráte, viesť svoje deti k Bohu? Bohu Otcovi, ako ja, akým spôsobom, možno v tom tápam, možno naozaj neviem, môžem svoje deti viesť?
Rád by som povedala, že čím viacej poznávam Boha a jeho srdce, Boha ako Otca, tak tým viacej si myslím, že tento proces, akým ja vedem deti k Pánovi, je prirodzený. Že je to oveľa menej o tých aktivitách, o tom takom nejakom mojom snažení, čo ešte mám vymysleť, aký program pre deti, aby som ich zaujala. Ale skôr si myslím, že je to o tom, že keď ja ako mama a my ako rodičia žijeme s Pánom, žijeme v jeho prítomnosti, tak deti sú veľmi vnímavé na Božiu prítomnosť. A oni keď vidia, že my sa modlíme, že si klakneme, keď vidia, že Bohu dôverujeme a následne vidia aj výsledok tých modlitieb, vidia tie svedectvá, tak deti potom prirodzene samé zatúžia mať svoj osobný vzťah Pánom a hľadať ho oni samé. A musím povedať, že ja som prešla aj obdobím, kedy som mala také určité tláky, že vytvoriť akoby dokonalé prostredie, dokonalé podmienky pre moje deti, aby mohli zažívať Boha v tom dokonalom a zažívať Božie kráľovstvo. Ale to, čo som akoby zažila, mi Ježiš hovoril, že ty toto nemusíš vytvárať, to nie je tvojou úlohou. Tvojou úlohou je dovoliť tvojim deťom prísť ku mne. A v podstate oni rádi prichádzajú, rádi sú v tej prítomnosti, a nebrániť im. Takže na to sa viacej zamerať, ako im nebrániť. A následne potom, keď oni prídu k nemu, tak zjavil, že on sa o všetko ostatné postará.
Čiže ja ako mama si žijem svoj autentický život s Bohom, svoju vieru, svoje kresťanstvo doma. Čítam si, pravidelne sa modlím. Ja mám často pustené chvály. A moje deti, ako keď sa hrajú v izbičke, veľakrát mi hovoria, mami, pusti tie chvály aj tu. Že nemaj to len ty v kuchyni, kde váriš, ale pusti to aj tu. A tým pádom, že oni sami zatúžia potom byť s Bohom. Wow. Poďme ďalej. Taká ďalšia otázka, ktorá veľmi veľakrát napadla aj mňa, a možno, že aj vás, ak teda žijete nejaký dlhší čas s Bohom, alebo teda navštevujete nejaké kresťanské spoločenstvo, kostol, nejaký zbor, kdekoľvek vlastne ste vo vašom živote, tak veľakrát som rozmýšľala nad tým, že nechcem viesť svoje deti do náboženstva, ale chcem ich viesť do vzťahu s Bohom Otcom, hej, že do určitého vzťahu, prepojenia. Ale musím ja najprv ako rodič, ako mama prežiť ja sama tú slobodu, aby som to dokázala ponúknuť mojim deťom? Alebo ako to vnímaš, hej, že môžem ich buď viesť do určitého náboženstva a výkonu, alebo ich môžem viesť do určitej slobody, ale že ako to ja viem, že či ja sama to najprv musím prežiť, aby som to dokázala odovzdať ďalej tej generácii, ktorá ide mojim deťom a tým ďalším?
To, čo je pravda, že len slobodný vie dať slobodu. Bez toho to nejde. Takže ak ja cítim v sebe tlaky, ak cítim strach, ak cítim nejaké neodpustenie, ak s niečím zápasím, tak budem to prenášať na svoje deti. A budem im ponúkať Boha Otca, ktorý je prísny, ktorý trestá, ktorý odsudzuje. A to je vlastne to náboženstvo, ktoré je v podstate princíp akoby toho starého zákona, kde ľudia boli motivovaní vlastne trestom, strachom z trestu. A to bola ich motivácia žiť ten zbožný život. Hej? Mm-hmm. Ale náboženstvo je vlastne zamerané veľmi silno na hriech. Je veľmi silno zamerané akoby na človeka, na jeho hriech, na to vinu, trest, zlyhanie, odsúdenie, zlyhanie. A následne, keď ten človek sa chce z toho dostať na jeho výkon. Výkon, musím sa snažiť, musím sa najskôr polepšiť, musím byť dobrý, aby ma Boh prijal, aby ma Boh miloval. A častokrát úplne konkrétne vieme to, akoby používame tak, že vidíš teraz, čo si spravil, to není dobré, to sa nepáči Bohu a predstavujeme, hej, Boh je z toho smutný. Môžeme, Boh sa niekedy použijeme aj to, že sa hnevá na to, nemá rád tvoj hriech, hej, že v podstate takto deťom niekedy predstavujeme Boha a potom deti nezažívajú tú lásku. Hej. Oni vlastne si akoby nemajú chuť pred neho úplne pristúpiť a spoznávať, áno, keď áno. My takto predstavíme. A na druhej strane, to, akého otca my môžeme toho novozákonného ponúknuť tým deťom, to je o tom, že nie je to o nás, o našom hriechu a výkone, ale že celé je to o Kristovi. Celé je to o tom, čo on pre nás urobil. Takže keď, ako nás miluje, ako miluje naše deti, a keď deti ponoríme a im ukážeme lásku, prijatie, bezpečie, porozumenie, následne potom oni sú vyťahované z takých tých náboženských, moralistických vecí a môžu vstupovať mne prirodzenia s ľahkosťou a milovať otca.
To, čo mi napadlo pri tej náboženskej výchove, pri tom určitom tlaku, ktorý si spomínala, je strach. Že deti prirodzene zažívajú strach v škole, v škôlke, majú obavy, ako to bude, ako ma ostatné deti príjmu, aká bude pani učiteľka, idem do prvého ročníka a tak ďalej. Hej, že oni zažívajú nejaký strach v tom vonkajšom prostredí. Keď ho zažívajú aj doma, že ten tlak rodičov na aj celkovo na tú vieru a na to, že Boh je nejaký ten, ktorý no a proste jednoducho sa hnevá, zlási a tak ďalej, že potom prirodzene tie deti asi nemajú túžbu ísť k Bohu. Dala by si nejaké príklady akože na tú náboženskú výchovu lebo a aj možno práve na tú slobodnú výchovu, že skúsme to trošku rozdeliť, aby to naši otickové mamičky vedeli lepšie uchopiť, že ako to asi vyzerá v praxi.
Ja si myslím, že to, kde sa to hlavne láme, je v situáciách, keď naše deti zlyhajú. Alebo keď sú v tých veľmi silných emóciách, že vtedy my sa môžeme rozhodnúť buď to všetko ich moralizovať, povedať, že no pozri, ako sa teraz správaš a ísť do toho náboženského poučovania a ako keby ešte tú Bibliu im možno to treskať o hlavu, jak sa hovorí. Alebo im môžeme ponúknuť to porozumenie, to prijatie porozumenia, ako to už viackrát spomínam, ale to je to, čo tie deti v tej chvíli potrebujú. A vlastne, keď oni zlyhajú a ja sa nepostavím ako rodič, ktorý je proti ním, ale sa postavím k ním tak, ako otec sa správa ku mne, keď ja zlyham. Mm-hmm. Že ma prijíma, ma miluje a zároveň mi povie, som tu pre teba, aby som ti pomohol tieto veci viac nerobiť. Som ti pomohol, ale nie s hnevom, ale s láskou. Nie s trestom, ale s vyslovene pomocou. Aby potom deti, ako je v Židom 4.12, keď sa niečo ťažké stane, rády a s dôverou prichádzali pre trón milosti, aby prijali milosť na pomoc pravý čas.
Ďakujeme, Olinka, že si nám ukázala príklady na tú slobodnú výchovu aj na tú náboženskú, že akým spôsobom sa môžeme ďalej posunúť v tom aj v tejto výchove a naozaj tie deti viesť do slobody. Nie do náboženstva, ale naozaj do slobody prichádzať pred Boha Otca, aby vedeli zažívať jeho blízkosť, jeho lásku, aj keď zlyhajú. Ďalšia otázka, ktorá mi tak prišla. Ako teba osobne viedol Boh v tvojej vlastnej výchove s tvojimi 4 deťmi? My sme spomínali v predchádzajúcich podcastoch, ak ste ich náhodou nevideli, tak toto je pokračovanie podcastov, ktoré sme už začali pred nejakým časom robiť. A Olinka má 4 deti v rôznom veku a už sú to v podstate skoro všetko dospelé deti až na poslednú Zuzi. Ako teba Boh viedol osobne v tvojej výchove vlastne s týmito deťmi?
V podstate, keď sa nám deti narodili, tak stali sa súčasťou tých mojich stišení, toho môjho času alebo našich, aj s manželom Martinom, toho, čo my prežívame s Pánom. A ja som napríklad veľmi hľadala, keď boli deti úplne maličké, som mala taký celý deň, tú starostlivosť, aj o ne zabere nám veľmi veľa času, že kedy mať ten čas s Pánom. A tak som si vlastne vybrala, že moje prvé dojčenie v tom dni po raňajkách, že bude aj moje stišenie. A krásne bolo na tom to, že keď deti mali napríklad, naša sesterka mala 2 roky, ona si už tak zvykla, že vždy to prvé dojčenie je že ja mám Bibliu v ruke, že keď som si ju náhodou nevzala, tak ona už sedela na mne, odbehla, zobrala tú Bibliu, dala mi ju do ruky a potom sa až prisala a nadočila sa, že to vyslovene, nič som sa nemusela preto snažiť a pre nich to bolo úplne prirodzené, že Božie slovo. A potom, keď deti rástli, tak mali treba z rok, dva, ešte nevedeli veľmi veľa veciam porozumieť, možno učiť sa úplne naspamäť veršiky, alebo ísť do toho úplného štúdia Biblie, tak som mala také nápady, že možno jeden mesiac, možno dva, ich budem učiť a vkladať do toho dňa, čím prechádzame, úplne jednoduché pravdy. Mm-hmm. A tá prvá pravda bola, že nebojím sa, lebo Pán Ježiš je so mnou.
Wow.
A to bolo...
Obrovská pravda.
Lebo v podstate je pravda, že deti veľmi potrebujú zažiť istotu, že je niekto s nimi. Mm-hmm. Keď deti prežívajú to, že niekde ostanú samé, vedia sa veľmi kvôli tomu rozplakať, je to pre ne strata bezpečia. Ano. Stále potrebujú prítomnosť tých rodičov. Ano. Ale tí rodičia tu nebudú stále s nimi. Ale oni príjmu to, že Boh je ten, ktorý ich nikdy neopustí, stále s nimi. Je to pre ich mozog a pre ich vývin veľmi, veľmi kľúčové. Takže na toto som sa zamerala ako prvé. A krásne bolo, že ako sme to počas tých dní používali, deti to už tak videla som, že to prenikalo úplne do ich vnútra, tak prišla situácia, kedy deti videli na mne, že sa bojím.
Wow.
A vedela som, že keď prišiel za mnou Matejko a povedal, že maminka, neboj sa, Pán Ježiš je s nami, tak tým som videla, dobre, už to je v nich štepené, vedia to použiť, vedia tým slúžiť aj mne. A následne sme mohli prísť na ďalšiu pravdu, ktorá bola napríklad, že poslušnosti je požehnanie. A nebolo to poslušnosť, ktorá, že musíš direktívna, ale poslušnosti, ktorá je z lásky, je požehnanie. A takto sa učili deti vlastne slúžiť aj navzájom a vlastne byť aj poslušné z tej lásky, z toho, že vedia, že sú milované. Ďalšia taká pravda bolo, že všetko, čo dám do Božích rúk, dopadne dobre.
Oh, wow.
A to tak ich hlboko oslovilo, že nakoniec aj moja dcera Mimi, keď skladala piesne, tak toto je jeden verš je piesne. Všetko, čo dám do tvojich rúk, dopadne dobre. Takže v podstate takto úplne prirodzene, jednoducho to bolo mesiac, dva, tri, kým som až necítila, že dobre, môžeme prejsť na ďalšiu vec. A potom budem ešte postupne ďalej hovoriť o ďalších praktických veciach, ale bolo to v podstate tým, čo som ja žila, tak som úplne spontánne, a čo žil aj môj manžel, sme spontánne odozdali a úplne malé semienka siali do ich srdiečok.
Úplne prirodzene, dennodenne. Mm-hmm. V podstate deň za dňom, prirodzene. A možno, že mamičky ste teraz na materskej, možno aj nejaké oteckovi a teraz, že čo ja budem teraz 2,5 roka alebo 3 roky robiť s tým mojim dieťaťom, ako to zvládnem? Úplne prirodzene, dennodenne žiješ svoj vzťah s Bohom, ktorého miluješ, o ktorom vieš, že je dobrý a to prenášaš úplne prirodzene. Potom na tie deti, oni sami chcú zažívať jeho prítomnosť. Aké princípy, moja ďalšia otázka, sa vám osvedčili u vás doma ako najlepšie viesť deti k Bohu spôsobom, ktorému rozumejú? Hej, máme rôzne deti v rôznom veku. Každý vek prináša niečo iné a niekedy rozumejú, niekedy menej rozumejú. Hej, ale teda, aké princípy sa vám osvedčili? Aby sa teda aj nebáli Boha, ale aby po ňom hlboko túžili a chceli ho dokonca nasledovať. Vieš, že nielen, že ho spoznajú, že je dobrý otec, ale chcú ho aj nasledovať a túžiť po ňom, akoby mať vzťah s ním. Aké princípy ste používali, ak by si mohla trošku nám poradiť, nasmerovať nás?
Spomeniem zo pár z nich, ako toto nebude úplne vyčerpávajúca odpoveď, ale to, čo možno ako prvé rezonuje, je netlačiť. Netlačiť deti do toho, že teraz si musíte sem všetci posadať, máme stišenie, musíte byť ticho a vydržať, jednoducho ponúkať. Ponúkať a rešpektovať to, keď deti teraz trebárs nechcú. Hej? A ponúknuť to zase opäť. Netlačiť deti ani do modlitieb. Ak sa dieťa nechce teraz pomodliť, je to úplne v poriadku. Mm-hmm. Spýtať sa ho, či okay, pomodlím sa ja. Mm-hmm. Každý odpor, každý tlak vytvára protitlak.
Hej?
A potom deti, v podstate to, čo im dopriať je hľadať ich vlastnú cestu k Pánovi. Aby vedeli, že sú milované, že Boh sa s nimi stretáva presne tam, kde sú. Mm-hmm. A on o nich vie. On o nich vie, on ich povedie a on ich miluje. Takže to bol taký jeden princíp. To, čo deťom ponúkame, byť primerané veku. Hej. Vyslovene sa naladiť na moje dieťa a primerane aj jeho potrebám. Tie naše deti, niektoré milujú stišenia úplne jednoduchou formou, niektoré deti to nudí a je to pre nich málo dynamické, málo spontánne, málo kreatívne a chcú toho kreativitu. A stišenie nemusí byť len to, že ja si teraz sadnem a musím počúvať. Stišenie môže byť to, že v podstate to je čas s pánom a môže to byť kľudne aj v hre. Hej? Môže to byť v chválach, môže to byť v tanci a úplne prirodzene.
Takže to byť aj každý deň iným spôsobom.
Určite.
A jeden nemusí... deň tancujeme s vlajkami, druhý deň niečo iné. Môžeme si pozrieť spolu Chosen, ak je moje dieťa už väčšie napríklad. Je tam jeden krásny diel v Chosen, kde vlastne deti prichádzajú za Ježišom. Veľmi pekný diel. Nášmu Dávidovi sa to veľmi páčilo. Ešte máš nejaké také tipy?
To, čo mne sa najviac asi páčilo, bolo využívať spontánne situácie na modlitbu. Keď sa niečo stane, keď sa stalo, že naša Mimi spadla, rozbila si koleno, to koleno krvácalo a my sme si tam iba klákli, položili sme uprostred deti na ihrisku, na to koleno ruky, úplne vo viere, a keďže tie deti majú fakt vieru, ktorá nepochybuje, ja som tú ruku otiahla, na tom kolene bola hneď chrasta. Bolo to úplne zahojené a pre nás to bolo aj pre deti obrovským pozbudením, že keď niečo je ťažké, ja môžem sa za to hneď modliť. Čiže počas toho dňa deti prišli zo školy, povedali, toto nebolo dobre, toto nás ránilo. OK, môžem deti vypočuť, porozumieť im a ponúknuť im tú modlitbu, ponúknuť im Božie slovo. A musím povedať, že deti oveľa viac ako to, čo hovoríme, vnímajú to, aký sme. Vnímajú tú atmosféru. Dobre. Takže nemusí to byť na tlak, že dnes musím niečo povedať, dnes musím deti naučiť tri veršiky. Ale byť pre ne tým, kým potrebujú, aby som bola. Takže možno ešte taká vec, čo mi napadla, je, že keď už naše dieťa začne ten svoj, tie prvé kroky s pánom, napríklad sa prvýkrát pri stole pomodlí, tak nebyť možno na to úplne nereagovať. Hej? Povedať, OK, sa pomodlilo, v duchu sa tešíme, hej, že sa niečo to začína, niečo sa rodí. Ale pomenovať to napríklad, že ty si sa ako pekne pomodlila, môže alebo pred návštevou povedať, že naša Karolinka sa už začala pekne modliť. Môže to v našom dieťati vytvoriť taký pocit hanby, môže sa stiahnuť. Môže v nej to vytvoriť tlak a zobrať jej tú slobodu. Hej, môže to byť. A môže sa následne zamerať viac na tú pochvalu, ako na to, že budovať ten svoj osobný vzťah s pánom cez tú modlitbu. Takže toto, keď napríklad naše dieťa vlajkuje, keď niečo už, hej, keď sa pomodlí, keď vlajkuje, keď si začne čítať slovo, nepovedať, teraz super, ty si už začala čítať slovo. Nechať to tak, nechať to na ňu, aby vedela, že to je moje. To je moje a moji rodičia nemusia ma stále v tom posúvať.
A keď si napríklad nechce čítať to slovo, vieš, alebo naopak, že ako môžeme pozbudiť to dieťa, že vieš, že nechceš si, vieš, prečítať, alebo tak zase nechceme tlačiť na to dieťa, ale že ako by sme toto mohli uchopiť ako rodičia?
Ak si dieťa nechce čítať, tak je dôležité ho rešpektovať.
Áno, dať mu ten priestor.
Dať mu priestor, počkať, ten tlak nikdy nebude na dobré. A to, čo môžeme spraviť, je, že keď nás niečo z Božieho slova osloví, tak spýtať sa dieťaťa, hlavne keď sú to deti staršie, že môžem ti povedať, čo mňa oslovilo. Hej. A keď dieťa povie áno, ono potrebuje, aby my sme sa to toho opýtali. Aby sme nešli na ňoho, že tak rovno, hej, že sa... Ale spýtať sa aj tú otázku, že zaujímalo mi ťa, čo som dnes zažila s pánom. A dieťa sa potom cíti poctené, rešpektované, a väčšinou potom chce.
Wow. Toľko otázok. A blížime sa k poslednej otázke, ktorá je veľmi dôležitá a kľúčová a pre nás. Takže čo by si poradila mamám a oteckom, ktorých dieťa napríklad nechce ísť do spoločenstva, nechce ísť do nejakého kresťanského zboru, nechce ísť napríklad na nejaké miesto, kde sú chvály, alebo teda, kde je nejaká kázeň, možno malo nejakú nepríjemnú skúsenosť, necíti sa tam napríklad dobre to dieťa, hej, že, alebo maličkým deťom a neskôr s tínedžermi. Čo by si poradila? Vieš, že možno ako nasmerovať to dieťa. Ja tam chcem ísť, nemám to dieťa kde nechať. Ako sa mu môžem prihovoriť, keď vlastne potrebujeme už niekde byť, potrebujeme niekde ísť. Ostatní máme túžbu, ono nie. Taká posledná vec, taká rada, čo by si urobila ty?
Ja si myslím, že deti, keď niečo nechcú, tak nerobia to, že by naschvál chceli nám vzdorovať, ale že majú na to dôvod. A prísť na tento dôvod nie je niekedy otázka len toho, že sa spýtam, prečo nechceš ísť, ono nám to rovno povie. Väčšinou to chce čas. Čiže sadnúť si s ním, ak tento čas máme, veľmi pomôže si sadnúť a porozumieť, čo sa mu deje. Čiže ak ono s nami v tejto situácii nespolupracuje a nechce ísť, tak zamerať sa na môj vzťah s dieťaťom. Vypočuť ho, pýtať sa ho, tráviť s ním čas. Ak nechce odpovedať, je to úplne OK, ale byť s ním, naladiť sa, pozrieť sa opäť, čo je pod tým mladovcom. Hej, čo sa tam deje, aké jeho potreby nie sú naplnené. Čo prežíval a my sme to nejak minuli. A následne si myslím, že deti, ktoré cítia toto porozumenie, sa nechajú viesť. Hej, a potom pôjdu a budú vidieť, že OK, mama mi rozumie, tak pôjdem s ňou. Takže vzťah je základ.
Vzťah a znova
vzťah.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste si opäť naladili Father's House a podcast o rodičovstve a výchove. My sa na vás tešíme pri ďalšom diele. Toto bola Olinka. Moje meno je Martina. Veľmi sa tešíme opäť, že si nás naladíte a budeme sa rozprávať o tom, čo prežívate vy doma aj my doma. Majte sa krásne. Ahojte.
Ahojte.